Кайрылбаңыз. Ободо азаттык радиосу таңкы берүүлөрдү уга баштадыңыз. Бүгүн 6 декабрь күнгө 5 күн бул чыгарылышта. Атайын кызмат сунуштаган коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөтүү тууралуу мыйзам долбоору парламентте биринчи окуудан өттү. Жогорку кеңеш ошондой эле интернетте жала жабууга 20,000 сом айып пул салууну караган мыйзамды да экинчи окууда колдоду. Орусия украиналык балдарды депортациялап, күчтөп асыроого берип, кайра тарбиялоо программасын ишке ашырып жатканы маалымдалды. Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта Сыябан түрмөгүндө акын Табылды Мукановту анын мурдагы жубайы менен чогу эскеребиз. Ошондой эле элдик экономика түрмөгүндө Кыргызстанда курулуш компанияларына кошумча нарк салыгын киргизүү аракети тууралуу баяндайбыз. Эфирде мен Эрнист Нурматов алып барам. Адегенде кесиптешим Элиза Кененбаевадан соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Сириянын армиясы карапайым тургундардын өмүрлөрүн сактап калуу жана калаада айгышкан салгылаштарга жол бербөө максатында аскерлерин Хама калаасынан чыгарып кетерин жарыялады. Шаарга президент Башар Асадга каршы чыккан козголоңчулар кирип барды. Аянты боюнча 4-чү чоң шаар деп эсептелген Хама баш калаа Дамаскини коргоодо мааниси чоң. Ошондой эле бул калаадан кийин Тартус жана Латакияга оңой кирип барууга жол ачылат. Алардын биринде Орусиянын стратегиялык деңиз аскер базасы жайгашкан. Хаят Тахрир Аш-Шам деген исламчыл топ жетектеген козголоңчулар соңку бир нече күн ичинде ийгиликтерге жетип, ири Алеппо шаарын жана 14 айыл кыштакты өз карамагына алууга жетишти. Алар ошондой эле орус армиясы көзөмөлдөгөн Хмеймим авиа базасына 35 чакырымга жакындады. Сирия авиа базаны Орусиянын карамагына 2015 жылы өткөрүп берген. Хаят Тахрир Аш-Шамдан тышкары козголоңчулардын катарында Түркия колдогон кошуундар дагы бар. Алар өзүлөрүн Сириянын улуттук армиясы деп аташат. Бириккен улуттар уюмунун эсебинде соңку күндөрдөгү согуштук аракеттерден улам 10,000 карапайым тургун үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болду. Аспеков ачкачылык кармоо тууралуу билдиргени ырасталды. Жаз аткаруу кызматы абактагы активист Мелис Аспеков тууралуу маалыматка комментарий берди. Мекемеден азаттыкка билдиришкендей, учурда номер 3-чү түзөтүү мекемесинде кармалып турган Аспеков 5 декабрда ачкачылык кармай турганын абак администрациясына кабарлаган. Зарыл болгон түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Социалдык тармактарда жарыяланган камеранын сүрөтү интернет булактарынан алынган жана Аспеков отурган жерге тиешеси жок деп айтылды билдирүүдө. Мекеме Аспеков айып изоляторуна камалып камалбаганын жана ачкачылык кармап жатабы же жокпу тактаган жок. Бүгүн Аспековдун Facebook баракчасында ал айып изоляторуна камалганына 37 күн болгону, ачкачылык жарыялаганы тууралуу маалымат камеранын сүрөтү менен коштолуп жайгаштырылган. Аспеков азыркы бийликти коррупцияга айыптаган бир катар видеолорун жарыялаган, президент Садыр Жапаров активисттин билдирүүлөрүн жала деп атаган. Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинян өлкөсү жамааттык коопсуздук келишим уюмуна кайтпай турганын айтты. Ал 4 декабрда парламентте жасаган билдирүүсүндө Ереван жамааттык коопсуздук келишим уюмуна кайтышы мүмкүн болбой калганын билдирди. Мунун алдында Орусиянын президенти Владимир Путин аталган уюм 2020 жылы Армения менен Азербайжандын ортосунда талаштуу Тоолук Карабах жикчил түзүмүнүн айынан болгон согушка кийлигише алмак эместигин, анткени ал Армениянын аймагында болбогонун билдирген. Пашинян бул сөздөрдү сынга алып, Армения Орусия башында турган бул уюмдун ишмердүүлүгүнө катышууну токтотуп койгонун дагы бир жолу тактады. Жамааттык коопсуздук жана келишим уюмуна Армениядан тышкары Казакстан, Кыргызстан, Беларусь, Орусия жана Тажикстан мүчө. Уюмдун баш катчысы Имангали Тасмагамбетов Армениянын бар жогу альянстын жалпы натыйжалуулугуна таасирин тийгизбестигин билдирди. Казакстандын парламентинде кыз ала качууга катышы барларды жана күчтөп никеге тургузгандарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу сунушталды. Депутаттар билдиргендей, аял укуктарын коргоо аракеттерине карабай, кыз ала качуу фактылары уланып жатат.
Кыз балдар мага бир ролик көрсөттү. Кыз баланы алып качкан, касына бирөө көндүрүп айтып отурду, жаз, өз эрки менен келдим, бардым деп. Соган жана TikTokта тур, баарлыгы мазак кылып сону айтып жатыр. Кукук бузурчулук. Биздин маданият саласы буган дурус карамайт дейт. Мисалы, белгилүү әнчилер осылай казыр ән айтып жүр. Сахнада, теледидардан көрсөтөт. Алып каша, мейли улай калама, келин кылам сени калай да анама дейт. Экинчи әнчи айтат, көрөсүң менин үйүмө барасың, басыңа аппак орамал тагасың, көндүрөм, көнөсүң, кыз болуп келесиң, келин болуп қаласын дейді. Не, мәжбүрлеу. Соны біз теледидардан насихаттап көрсетіп жатырмыз.
Деді парламент депутаты Марат Абенов. Мәжіліс депутаттарының сөзіне қарағанда, өткен жылы Қазақстанда 13 алақачу фактісі қатталған, ал еми биыл 8 ай ішінде бір ғана Түркістан облысында 18 учур қатталған. Спикер Ерлан Қошанов бұға чейін башқы прокуратура Қылмыш кодексіне некеге тұрғызу мақсатында адам ұрдоо беренесін киргизүү демилгесин колдогонун айтты, ал билдиргендей учурда бул маселенин үстүндө мамлекеттик органдар иштеп жатышат. Кыргызстанда кыз ала качуу оор кылмыш 2019 жылы кабыл алынган мыйзам боюнча кызды күч менен ала качкан адам 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Карасууда 6 бажы кызматкери коррупцияга шектелип кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Ош облусунда коррупцияга шектелип 6 бажы кызматкери кармалганын 5 декабрда билдирди. Мекеменин маалыматында айтылгандай, 4 декабрда бажы кызматынын Карасуу районундагы Бими Ош сервис бажылык каттоо кызматкерлери мыйзам бузууларды жаап жашырып, жарандардан дайыма пара алып жүргөнү белгилүү болду. Коррупция аныкталган жай мурда бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовтуку болгону кийин мамлекетке өткөнү бүгүн маалымдалды. Бажы кызматынын төрага орун басары Алмас Алиев 20 июнда азаттыкка курган маегинде мекемеде иштеген 100 ашык киши Матраимов менен байланышы болгону үчүн жумуштан алынганын билдирген.
Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаева айтып берди. Башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми баяндарга келели. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет сунуштаган коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөтүү тууралуу мыйзам долбоору парламентте биринчи окуудан өттү. Ага ылайык коррупцияга байланыштуу беренелер менен соттолгон адамдар өмүр бою мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда иштей албайт. Жакын туугандарына да ар кандай чектөөлөр каралган. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев документ кабыл алынса, анда мурдагыдай сотто айып төлөп, абактан кутулуп кеткендер болбой турганын айтып жатат. Кемкорлорго жазаны күчөткөн долбоор тууралуу Айбек Бийбосунов айтып берет.
У коррупционеров еще есть время. До 31 декабря
атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөткөн мыйзам ушул жылдын соңуна чейин кабыл алынып, 2025 жылдан тарта иштей баштаарын айтып жатат. Анын сөзүнө караганда, жыл жаңыргандан тарта коррупциялык кылмыштарды жасаган үчүн күнөөлүү деп табылган адам мурдагыдай айыппул төлөп, жазадан кутула албайт.
Почти штрафом отделались 80%.
Статистикада коррупция боюнча кылмыш иштеринде дээрлик 80% айып менен кутулуп кетишти. Болгону 13% соттолду. Демек коррупция кадимки көрүнүш болуп калган. Коррупция кылам, эртең бир нече миң айып пул төлөп коем деп ойлошкон. Эми андай болбойт. Реалдуу мөөнөт алышат.
Там несколько тысяч оплачу и обратно буду возвращаться. Теперь этого не будет.
Мыйзам долбооруна ылайык коррупциялык кылмыш жасаган адам күнөөсүн мойнуна алып, келтирилген чыгымды төлөгөн күндө дагы абакка кесилип, жок дегенде мыйзамда көрсөтүлгөн жаза мөөнөтүнүн кеминде жарымын өтөшү керек болот. Мындан тышкары коррупция иши боюнча соттолгон жараны өмүр бою мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштей албайт. Буга кошумча анын жакын туугандары аскердик кызматка, укук коргоо органдарына же сот аткаруучулардын бөлүмдөрүнө кабыл алынбайт. Үй бүлө кодексине ылайык жарандын жакын туугандары катары ата энеси, жубайы, балдары жана бир туугандар эсептелет. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев.
Эми аялы, балдары мындай макул ушул жана кызматта болсо баласы. Бирок ушуга эми бир тууганы чоңойду мисалы, ал өзүнчө болуп кетти дем, бир канча жыл өзүнчө үй бүлө болуп кетти, эме болду. Бирок ушу коррупция менен кармалса эмесе ошо бир тууганы дагы жооп беребе мамлекеттик кызматтарга аралашпай кала турган болобу же ушул жагын кандай карап атабыз?
Ушул суроолор уже бир нече депутаттардан берилди. Мен ушуну дагы бир сыра карап чыгайынчы бир туугандары боюнча. Ну бала чакасына биз сөзсүз түрдө ошону колдонушубуз керек. Себеби дегенде баягы коррупционер баласын ойлоп деле, кызын ойлоп деле, бир ойлоп деле мындай аракет кылбай калабы деген үмүттө да.
Камчыбек Ташиевдин айтымында коррупциялык кылмыштардын катарына коррупция, кызмат абалынан пайдалануу, бийликтен аша чабуу, мыйзамсыз байуу, пара алуу, пара берүү жана шалаакылык сыяктуу кылмыш жаза кодексинин 14 беренеси кирет. Дал ушул беренелер менен соттолгон жаран өмүр бою мамлекеттик кызматка бара албайт жана соттон айыппул төлөп кутула албайт. Жогорку кеңештин биринчи окуусунда кабыл алынган бул мыйзамга дагы өзгөртүүлөр, толуктоолор кире турганы айтылууда. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев мындай деди.
Мамлекеттик кызматкерлерди тазалануу болот. Бул бир эле мамлекеттик эмес, муниципалдык кызматкерлер, акимдер, зам акимдер, айыл өкмөттөр, ал эле эмес азыр жетишпей калдым, бирок кетип атканда сунуш берип калдым, сүйлөштүк, макул деди. Акционердин обществолор бар, госпредприятиялар бар, Манас аэропорту деги Мегаком деген килеген совет директоров бизде бар. Алардын баардыгына эми мындан ары мамлекеттен бир тыйын ала турган кайсыл бир организация болбосун, ошол жерде коррупционер берет жана анын бир туугандары иштей албайт деген жолу да.
5 декабрдагы жыйын катышкан депутаттар толугу менен аталган мыйзамды колдой турганын билдирип жатышат. Болгону депутат Дастан Бекешев бул айрым саясатчыларды куугунтуктоо үчүн курал болуп калбайбы деп суроо узатты.
Допустим, сегодня он
саясаттагы адам бир жерден каршы сүйлөп койду. Ал киши ушул эле берене менен коррупцияга шектелип калышы мүмкүн. Аны өзүңүз дагы билесиз. Анан ал өмүр бою кызматка бара албай калса кандай болот?
Өзүңүз дагы аны билесиз да, ушундай болушу мүмкүн да.
УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев мындай чочулууга негиз жок экенин айтып, коррупция менен кармалгандар жазаланарын билдирди.
Этих статей вот здесь сколько там около 11 статей.
Болжол менен 11 берене бар. Аларды далилдөө үчүн биздин кызматкерлер күнү түнү иштешет. Далилдөө үчүн оор беренелер. Эгерде далилденсе тийиштүү жазасын алышы керек. Бул беренелер боюнча кандайдыр бир саясатчыларды куугунтуктаганга болбойт.
Что там каких-то политиков преследуют по этим статьям никак не получится.
Атайын кызматтын төрагасы 20 ноябрда айрым жалпыга маалымдоо каражаттарына брифинг өткөрүп, 2020-2024 жылдар аралыгында уюшкан кылмыштуу топтордон таза эмес олигархтардан мамлекетке акчалай жана мүлүк түрүндө 120-125 миллиард сом өндүрүлгөнүн айткан. Кыргызстанда буга чейин жемкорлук үчүн кармалып, сот жообуна тартылып, бирок айыппул төлөп эркиндикке чыккан окуялар болуп келген. Эбек Бийбосунов, Улан Бешамаев, Азаттык, Бишкек.
Жогорку кеңеш 5 декабрда интернет менен жалпыга маалымдоо каражаттарында жала жана мазактоо үчүн айыппул салууга жол ачкан мыйзам долбоорунда экинчи окууда кабыл алды. Мыйзамдын демилгечиси болгон өкмөт буга чейин бир катар өзгөртүүлөрдү киргизип, айыптын көлөмүн азайтып, мыйзамдын аткарылышына Ички иштер министрлигин жоопкер болоорун айтууда. Бирок мыйзам коомчулукта жана журналисттердин сынына кабылууда. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков кайрылат.
Парламенттин 5 декабрдагы жыйынында укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин төрагасы Сүйүн Өмүрзаков долбоордо өзгөрүүлөр болгонун билдирди. Анда жалган маалымат тараткан адамдарга салына турган айыппул 20,000 сомго, андай маалыматты чыгарган медиаларга айып 65,000 сомго төмөндөтүлгөн. Ал эми мазактоо жана жала жабуу боюнча арыздарды кабыл алуу укугу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен Ички иштер министрлигине өткөнү маалым болду. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева мыйзам долбоорун колдобой турганын, ансыз деле инфляция жүрүп жарандарга кыйынчылык болуп жатканын белгиледи.
Ар бир нерсенин обратный эмеси болот, бумерангы болот. Бул мыйзамга таянып алып эми кыргызстандыктардын 7,300,000 адамыбыз баарын камап салмак белек. Түрмөдө мынча орун жок. Бирок элде негатив көбөйүп атат. Бир жагынан жакшы нерселерди ушундай кызыктай мыйзамдар менен чийип салатабыз да. Депутаттар эми, конечно, ар бир депутаттын өзүнүн укугу бар. Бирок мен бул мыйзамга каршымын.
Ал эми дагы бир эл өкүлү Чыңгыз Айдарбеков бул мыйзамдын талаптарын аткаруу милдети ИИМге жүктөлсө, тергөө кызматкерлерине ашыкча жүк болуп калбайбы деген суроо узатты. Ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашырхожаев бул укук бузуулар кодексинин негизинде карала турган иш болгону үчүн аны менен участкалык милиция алек болоорун жана ага кызматкерлер жетиштүү экенин айтты. Депутат Дастан Бекешев жана Элдар Абакиров сунушталган мыйзам долбоордо айыппулдун көлөмү дагы эле көп болуп жатканын, бул карапайым жарандарга оор болорун белгилешти.
Анан биз сунуш бергенбиз, штрафтарды ушу 1-2 миң сом кылсак деле жетиштүү болмок негизичи. Миң сомдун деле эч ким лишний акчасы жок чөнтөгүндө, жөндөн жөн эле жамандап 20,000, 65,000 бул эми чоң сумма да. Чындыгында могу реалдуу фейк аккаунттарды, ботторду эч ким кармабайт. Кармай албайбы билбейм. Чыныгы адамдар азыр деле интернеттен жаман бир нерсе жазса, азыр деле аларды жазалап атышат да. То есть мен ойлойм, бул мыйзамдын деле мындай практика жагынан деле канчалык пайдасы тиет.
Деди Элдар Абакиров. Интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу жала жабууга жана мазактоого айыппул салган мыйзам долбоорун Жогорку кеңеш 23 октябрдагы отурумунда биринчи окууда кабыл алган. Анда айрым депутаттар айыппулдун көлөмү көп болуп жатканын жана жазалоо укугу мамлекеттик органга берилип жатканын сындашкан. Бүгүнкү отурумда депутат Жанар Акаев жалган маалымат тараткан тарапты кайсы орган жазалай турганына кызыкты. Анын суроосуна юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков мындайча жооп берди.
Ички иштер министрлиги арызды алып, өндүрүштүк протокол жүргүзүп, аны сотко өткөзөт. Акыркы чечимди сот гана кабыл алат.
Ошентип аталган мыйзам долбоорун Жогорку Кеңеш экинчи окууда кабыл алды. Аны 61 депутат колдосо, 6 каршы добуш берди. Мыйзам долбоорун колдогон депутаттардын бири Кундузбек Сулайманов мындай деди.
Биз баарыбыз мындай укуктук талаага келишибиз керек да. Бирөөнүн жөндөн жөнүнө жала жапкандын дагы чеги болуш керек да. Ал ошол эле жөнөкөй адамдардан баштап президентке чейин жазып атышат. 20,000 сом дегенде эгер ойлонсо анда туура эмес маалымат бербеш керек.
Ал эми дагы бир эл өкүлү Бактыбек Чойбеков буларды айтты.
Бүгүнкү күндө кыргыздарга бизге ушу катуу талаптуу мыйзамдар келбесе биз мындай оорураак экен да, мындай баш ийгекечи. Эгерде маалыматы такталган болсо өзүнүн баягы соттон өзүн актайт деген ойдомун да. Ошон үчүн такталбаган маалыматты таратуу бул өтө мындай опурталдуу да.
Буга чейин Кыргызстандагы 10 ашуун маалымат каражаттары Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевке кайрылып, интернет менен ЖМКда жала жана мазактоо үчүн жоопкерчилик киргизүүнү сунуштаган мыйзам долбоору боюнча парламенттик угуу өткөрүү сунушун берген. Жарандык коомдун өкүлдөрү, эркин медиалар жана бир катар эл аралык уюмдар мыйзам долбоору кабылданса өлкөдө пикирин ачык айткандарды жана сөз эркиндигин чектейт деп чочулашууда. Медиа серепчи Тамара Валиева сунушталган мыйзам кабылданса коррупциялык көрүнүштөр күчөй турганын айтат.
Во-первых, он будет не работать на общество, а только будет защищать.
Биринчиден, бул мыйзам коом үчүн эмес, бийлик ээлерин, бизнес ээлерин коргоо үчүн иштейт. Мыйзам кабыл алынса, анда бийликтин аракеттеринен туура эмес иштеген ишкерлердин кемчиликтерин айтып туруу токтоп калат. А бул болсо коррупциянын көлдөшүнө алып келет. Паракорлор ушул мыйзамды колдонот. Аткаминерлер өздөрүн коргошот. А чындыгында журналисттер, активисттер, жөнөкөй жарандар кемчиликтерди айтып жардам бергиси келет да. Жыйынтыгында эч ким сын айтпай калат.
Мыйзам долбоорунун демилгечилери соңку учурда интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу бирөөнүн аброюна шек келтирген учурлар көбөйгөнүн, мындай көрүнүш менен күрөшүүгө муктаждык бар экенин белгилешкен. Башында сунушталган мыйзам долбоорунда аны аткаруу механизми Маданият министрлигине жүктөлгөн. Бул бир топ талаш талкуу жараткан. Мыйзам долбоору боюнча президент Садыр Жапаров дагы пикирин билдирип, социалдык түйүндөрдө жалган маалымат көп тарап жатканын белгилеген. Кыргызстанда 2020 жылдан бери социалдык тармактарга пикир билдирип, комментарий жазып же бөлүшкөн үчүн укук коргоо органдарына суроого чакырылып, иш козголгон же жазага тартылган жарандардын саны 30 ашканын буга чейин Азаттык аныктаган. Кармалгандардын арасында 70 жаштагы байбиче жана 21 жаштагы студент да бар. Деген менен кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин белгилеп, журналисттердин жана активисттердин жоопкерчилигин улам эскертип келүүдө. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте кыргыз-казак мамилесин өнүктүрүү талкуулануда. Эки өлкөнүн өкмөт аралык жыйынына казак премьери Олжас Бектенов келди. Анда бир катар маселелер каралып, келишимдерге кол коюлууда. Кененирээк Кубатбек Айбашев баяндайт.
Өкмөттүк делегацияларды Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен Казакстандын премьер-министри Олжас Бектенов жетектешти. Бул үчүн казак премьери Бишкекке сапар менен келди. Акылбек Жапаров эки тараптуу соода экономикалык байланыштарды чыңдоодо транспорттук инфраструктуранын ролу жогору экенин белгиледи. Ал ошондой эле эки өлкөнүн соода алакасын жакшыртуу үчүн бир катар чечимдерди аткаруу зарылдыгын белгиледи.
Кеңештин мурунку жыйынынан бери бир жылдан ашык убакыт өттү. Бул убакыт аралыгында биз өкмөттөр аралык кеңешинин 11-нчи жыйынын протоколунун 60% аткарууга жетиштик. Бул биздин оюбузга топ келбейт. Муну биз 80-100% чейин жеткизишибиз керек. Соодада оң тенденция байкалууда. Өз ара соода көлөмү жыл сайын өсүүдө. Ошол эле учурда биздин мамлекеттердин башчылары тарабынан 2030 жылга чейин өз ара сооданын көлөмүн 3 миллиард долларга чейин жеткирүү максаты коюлган. Аталган максатты ишке ашыруу үчүн биз өнөр жай кооперациясында жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууга сооданын альтернативдүү формаларын, анын ичинде электрондук коммерцияны түзүүгө, өз ара пайдалуу инвестициялык долбоорлорду ишке киргизүүгө, соодада болгон тоскоолдуктарды жоюуга, товарлардын эркин өтүүсүн толук камсыздоо жана кыргыз-казак чек арасында туруктуу кырдаалды сактоого тийишпиз.
Жыйында Кыргызстан менен Казакстандын чек арасындагы 7 чек ара бекеттерин жаңылоо талкууланды. Казак тарап бекеттерде заманбап автоматташтырылган көзөмөл жана текшерүү системасын орнотуу планын ортого салды. Быйылкы 8 айда эки өлкөнүн экспорт-импорттук жүк ташуулары 3 миллион тоннага жетип, мурунку мезгилден 4% көбөйгөнүн белгилешти. Ортодогу көмүскө соода жүгүртүүнү азайтуу боюнча биргелешкен аракеттер жүрүп жатыптыр. Олжас Бектенов Карасуу жана Ак Тилек чек ара бекеттери тарапта индустриалдык соода логистикалык комплекс курууну пландап жатышканын билдирди. Ал үчүн казак өкмөтү жер бөлүп, Алатау деп аталган аймактык индустриалдык зона түзгөн.
Сауда көлөмүн арттыруу үчүн жеткизилетин товарлар менен кызматтардын номенклатурасын кеңейтип, тикелей искерлик байланыштарды орнотуу керек. Казакстан менен Кыргызстан чек арасында индустриалдык сауда логистикалык кешен салуу өз ара сауданы дамытууга элеөлүү серпин беретин жобалардын бири болууга тийиш. Осы жоба аясында Алатау өңірлік индустриалды аймағы құрылды, жер учаскелер бөлініп, тиісті келісімге қол қойылды. Инвестициялық байланыстар да орнықты дамып келеді. 2005 жылдан бастап Қазақстанның Қырғызстан экономикасына салған жалпы инвестиция көлемі 1,34 миллиард долларды құрады. Экология және су ресурстарын әділетті пайдалану саласында екі жақты байланыстарды тереңдету өте өзекті мәселе. Себеби су ресурстары халықтарымыздың тыныс тіршілігіне тікелей әсер етеді. Жаһандық климаттық өзгерістер жағдайында тиімді шешімдерді қабылдау үшін бірлесе әрекет ету өмірлік қажеттілік екенін айтқым келеді. Бұл ең алдымен табиғи ресурстар мен экожүйелерді келешек ұрпаққа сақтап қалу тұрғысында маңызды болып табылады. Биыл бірлескен іс-шаралардың арқасында суару маусымы ойдағыдай өтті. Енді осы бағытта жүйелі жұмыстарды әрі қарай жалғастырудың маңызы өте зор. Біздің мақсатымыз су ресурстарын тұрақты басқару үшін ынтымақтастықты үлгілі деңгейге көтеру.
Тараптар Алматы-Бишкек экономикалык коридору демилгесинде талкуулады. 2014 жылы башталган долбоор жанаша жайгашкан эки кала менен алардын айланасындагы аймактарды мүмкүнчүлүктөрү кеңейтилген бирдиктүү экономикалык мейкиндикке айландырууну көздөйт жана ага Азия өнүктүрүү банкы донор болууда. Казак өкмөтү расмий кабарлагандай, долбоордун алкагында транспорттук тутумдар, туризм, абанын сапатын жакшыртуу, саламаттык сактоо, агробизнес жана климаттык өзгөрүүлөргө чара көрүү жаатында изилдөөлөр жүргүзүлүп келет. Алматы Ысык Көл автожолун куруу кызыктарлык айтылды. Узундугу 280 чакырым болгон Алматы Узунагаш Кастек Михайловка Чолпоната жолунун техникалык экономикалык негиздемесин иштеп чыгуу чечилген. Долбоорду Азия өнүктүрүү банкы каржылайт. Жыйынтыгында өкмөттөр аралык кеңештин жыйынынын протоколуна, айыл чарбазыктарын өз ара жүгүртүү боюнча жол картасына жана туризмди өнүктүрүү боюнча меморандумга кол коюшту. Муну менен катар Ысык Көлдөгү пансионаттарга казак өкмөтүнүн менчик укугун жөнгө салуу протоколу түзүлдү. Бул жаатта 2006 жана 2009 жылдардагы макулдашууларга өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилгени маалымдалды. Кыргызстан менен Казакстан Евразия экономикалык биримдиги, Шанхай кызматташтык уюму, жамааттык коопсуздук жана кызматташтык уюму, түрк тилдүү мамлекеттер уюму өңдүү бир катар эл аралык платформаларда кызматташат. Ошондой эле коңшу турган эки өлкөнү бири-бирине чырмалыша байланыштырган бир нече тармактар бар. Кыргызстандын эл аралык жүк ташуусу негизинен Казакстандын аймагы аркылуу өтөт. Кыргыз жүк ташуучуларынын казак чек ара бекеттериндеги узун кезек тыгыны байма-бай болуп тургандыктан экономикалык эсепеттери да бир кайла оорчулукту алып келет. Экспортерлор муну казак бийлигинин саясий айласы катары көрүшөт. Кыргыз өкмөтү Казакстандагы көйгөйлөрдүн токтобой жатканынан улам аны айланып өтө турган альтернативдүү каттамдарды издөө менен алектенип келет. Кыргызстандын жүк ташуучулар ассоциациясынын төрагасы Темирбек Шабданалиев кыргыз казак бийликтеринин сүйлөшүүлөрүнөн жыйынтык аз болуп жатканын айтат.
Кытайдан келаткан жүктү токтотконго аракет кылып атышпайбы? Себеби алар өзүлөрү жак менен өтөт. Бул баягы орусча айтканда торговая война болуп атат да. Мисалы казактар менен 6-7 жолу жолугушуу өткөздү, сүйлөшүштү. Президенттер эки жолу сүйлөштү ушу биздин казактан транспорттун коридору боюнча. Кана жыйынтыгы, кана бир кичине болсо да оңолгону. Машинелер турган боюнча эле турат ага эле.
Кыргызстандын тышкы соода алакасында Казакстан 8.5% үлүштү ээлеп, 3-үнчү орунда турат. 2023 жылы эки өлкөнүн өз ара соода жүгүртүүсү 1 миллиард 371 миллион доллар болгон. Эки өлкөнүн башчылары 2030 жылга карата өз ара соода жүгүртүүнүн көлөмүн 3 миллиард долларга жеткирүүгө аракет кылышарын билдиришкен. Бирок статистика көргөзгөндөй, быйылкы 9 айда сооданын көлөмү мурдагы мезгилге караганда 6% азайып кетти. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар. Соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Азыр эл аралык темага кайрылалы. Орусиянын жогорку жетекчилери арасында президент Владимир Путин украиналык балдарды депортациялап, күчтөп асыроого берип, кайра тарбиялоо программасын ишке ашырып жатат. Мындай жыйынтыкка АКШ-дагы Йель университетинин изилдөөчүлөрү келди. Орус бийлиги балдарды уруштан коргоп жатканын айтып келет. Бирок Киев көп учурда алардын ата-энесин, жакындарын аныктоо багытында аракет дээрлик көрүлбөгөнүн белгилейт. Айнура Жекши кызы толугураак кеп салат.
3 декабрда жарык көргөн докладта украиналык бери дегенде 314 баланы Орусия жарандары сөз болгон программанын алкагында күчтөп асырап же тарбияга алышканы айтылат. Украин балдарын орусташтыруу максатындагы операцияны Путин жана Орусиянын балдар укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Мария Львова Белова жетектеген деп белгилешет америкалык изилдөөчүлөр. Алар аныктаган маалыматтар орус президенти жана башка жогорку атка минерлер согуш кылмыштарына барган болушу ыктымал деген далилдерди толуктайт. 4 декабрда Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынында ЮНИСЕФтин аткаруучу директору Кэтрин Рассел 2022 жылдан бери украиналык 2400 ашуун бала каза тапканын же жарадар болгонун билдирди.
UNICEF remains deeply concerned about the number of children.
UNICEF үйлөсүнүн ажыратылган балдардын санына терең тынчсызданат. Биз тараптарды алардын жакындарын издөөгө жана үйлөсү менен биригүүсүнө бар аракетти жумшоого чакырабыз. Баланын жарандыгын өзгөрткөн же жакындарына кайтуусуна бут тоскон аракеттерден алыс болууга үндөйбүз.
Улуттар уюмунун өкүлү тынымсыз аткылоолорго туш болгон Харьков өңдүү шаарларда балдар жер төлөөлөрдө, метро станцияларында сабак өтүүгө аргасыз деп кошумчалады. Украин президентинин администрация башчысынын кеңешчиси, балдарды кайтаруу долбоорунун жетекчиси Дарья Заровна билдиргендей, Киев ушу тапта мыйзамсыз депортациянын курмандыгы болгон 20 миңдей баланы издеп жатат. Бирок бул сан мындан да көп болушу мүмкүн.
We are talking about the investigation which took 20
деп 20 айга созулган иликтөө тууралуу жүрүүдө. Анын чордондагы 314 жеткинчектин 67 орус жарандыгын алып, Орусиянын регионуна жөнөтүлгөн. Ростов жана Курск облусундагы бул жыл менен 21 мекемеге жайгаштырылган. Бул жаңы деталдар көбүрөөк маалымат камтыйт.
Of course, these are some new details which definitely bring more information.
Былтыр 17 мартта Гаагадагы эл аралык кылмыш соту Путинди жана Львова Белованы камоо ордерин чыгарган. Алар оккупацияланган Украина аймактарынан балдарды Орусияга мыйзамсыз депортациялоого жооптуу деп айыпталган. Мындай аракет эл аралык мыйзамдарда согуш кылмышы болуп эсептелет. Орусиянын бийлиги балдарды уруштан коргоп, курсактарын тойгузуп, башкалка берип жатканын гуманитардык максатты гана көздөгөнүн айтып келет. Бирок Киев көп учурда алардын ата-энесин, жакындарын аныктоо багытында аракет дээрлик көрүшпөйт деп белгилейт. Өз кезегинде Украин расмий өкүлдөрү, журналисттер жана жарандык активисттер депортация иштерин орус мамлекети өзү колдогон деген далилдерди чогулткан. Ал арада украиналык расмий өкүлдөр АКШ-нын шайланган президенти Дональд Трамптын администрациясы менен сүйлөшүү өткөрүп жатканы тууралуу кабар тарады. Wall Street Journal басылмасы 4 декабрда жазганына караганда, ал аракеттер согушту жөнгө салуу багытындагы пикир келишпестиктерди азайтууга багытталган. Ал эми ABC телекомпаниясы жана New York Times гезити орусиялык башкы штабтын командачысы Валерий Герасимов өткөн аптада АКШ-нын биргелешкен штабтарынын башчысы Чарльз Браун менен өтө адаттан тыш сүйлөшүү өткөргөнүн кабарлашты. Маалыматка караганда, Герасимов 27 ноябрда Браунга телефон чалып, Орусия жер ортолук деңиздеги кемелеринен гиперылдамдыктагы ракеталарды атып сынаганы жатканын эскерткен. 3 декабрда Орус коргоо министрлиги сыноо өткөнүн билдирди. Нью-Йорк Таймс жазганда, Герасимов Кремль Орешник деп атаган ракетаны сыноо АКШ Орус аймагына Атакамс системалары менен сокку урууга уруксат бергенге чейин эле пландалганын айтты. Орусиянын президенти Владимир Путин сөз болгон ракета менен коюлган соккуну америкалык узак аралыктагы куралды колдонууга жооп катары сыпаттаган. Медиа бул маалым маалыматты Пентагондун атын атабаган өкүлүнө таянып чыгарды. Браундун басма сөз катчысы телефон сүйлөшүүсү тууралуу маалыматты бышыктады. BBC Москва сүйлөшүү тууралуу маалымат бере электигин шаршембиде жазды. Орус армиясы 5 декабрга караган түнү да Украина аймагын аткылоону улантты. Ошондой эле Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы өлкө чыгышында айгышкан салгылашуулар уланып жатканын билдирди. Маалыматтарга караганда фронтто олуттуу өзгөрүү байкалган жок. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'та Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'да Азаттык KG, TikTok'то Азаттык Орг, Telegram'да жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык
социалдык желеде. Эми башка баян. Өкмөт курулуш компанияларына кошумча нарк салыгын киргизгени жатат. Бул жеке курулуш компаниялардын жүгүн оорлотуп, турак жай рыногунда 25%га чейин кымбаттоого алып келиши мүмкүн. Ошол эле маалда өкмөттүн демилгеси менен ипотекалык үйлөрдү жана жеке менчик Барса академиясын куруп жаткан 18 курулуш компаниясы кошумча нарк салыгынан бошотулган. Алар өлкө жетекчилигине жакын адамдардын компаниялары экени айтылып келет. Кененирээк элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев баяндайт.
Экономика жана коммерция министрлиги турак жай рыногунда баалар ансыз деле улам кымбаттап баратат. Компаниялар өтө көп пайда көрүп атышат. Андыктан кошумча нарк салыгын салганыбыз адилеттүү болот деп эсептейт. Ушундай көз караш менен салык кодексине жана салык салуу чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыгып парламентке киргизген.
Бүгүнкү күндө себестоимость 500-700 доллар бир квадратный метр у нас жилье. А бирок на рынке у нас на сегодняшний день 1200-1500 болуп атат баасы. Ошол үчүн биз айтып атабыз, эгерде бирге бир кошуп атсаңар, анда НДС төлөп койгулады.
Дейт салык кызматынын төрагасы Алтынбек Абдувапов. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелиев менен анын орун басары Искендер Асылкулов азыркы учурда турак жайларды жөнөкөй адам ала албашын, андыктан аларга жөнсүз эле жан тарта бербеш керектигин айтышат. Мыйзам долбоордо кошумча нарк салыгы бүткүл курулуш тармагына кирип, жаңы бүтүп, биринчи рынокко чыккан турак жайларга салынат. Ал эми мамлекеттик ипотекалык компаниянын үйлөрү ал салыктан бошотулат. Кыргызстанда кошумча нарк салыгы товардын же кызматтын баасынан 12% төлөнөт. Ал кыйыр салык катары сатылуучу ар бир товарга же кызматка чегерилип, баанын же тарифтин үстүнө кошулат да сатып алуучунун чөнтөгүнөн төлөнөт. Бирок жер тилкесинен кошумча нарк салыгы алынбайт. Анткени кыргыз мыйзамдарында жер эмгек менен жасалган продукт эмес, табигый ресурс катары бааланат. Эгерде курулуш компанияларына кошумча нарк салыгы киргизилсе, анда алар үй куруу үчүн сатып алган жер тилкелерине да иш жүзүндө салык төлөгөн болуп эсептелет. Буга чейин курулуш компаниялары кошумча нарк салыгынан бошотулуп келген болчу. Мамлекеттик аткаминерлер бир ооздон рынокто турак жайлардын баасын арзандатууга мамлекеттик ипотекалык компания гана таасир кыла аларын кайталашууда. Ипотекалык турак жайлардын арзан болушу үчүн өкмөт жер тилкелерин акысыз берүүдө, мамлекеттик бюджеттен миллиарддаган каражаттар бөлүнүүдө. Германиянын KfW банкынан, Ислам өнүктүрүү банкынан жана Сауд Аравиясынан узак мөөнөттүү жана 1.5% насиялар менен камсыздоодо. Муну менен катар ипотекалык үйлөрдү куруп жаткан курулуш компанияларын кошумча нарк салыгы менен сатуу салыгынан да бошотуп жатат. Бирок ушундай түзүлгөн шарттарга карабай, мамлекеттик ипотекалык турак жайлардын баасы анча деле арзан эмес. Президенттин иш башкармалыгы мамлекеттик ипотекалык үйлөрдүн баасы 650-700 доллардан болуп жатканын, ал эми 50% үлүш менен катышып жаткандар үчүн андан 150-200 долларга гана кымбатыраак сатыларын билдирди. Бирок мамлекеттик ипотекалык компаниянын жетекчисинин орун басары Тилек Жээнбаев мамлекет куруп жаткан ынтымак конушундагы батирлердин баасы үлүшчүлөр үчүн 1400 доллардан сатыларын айтты. Учурда бул базардагы ортодон жогору баа болуп эсептелет. Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын курулуш комитетинин жетекчиси Айнура Сагын мамлекеттик ипотека менен курулган үйлөрдүн баасы иш жүзүндө алда канча жогору экенин айтат. Эксперт жеке сектордогу турак жайлардын кымбатташына соңку жылдардагы жумуш күчүнүн эмгек акысы менен курулуш материалдардын баасынын өсүшү түрткү бергенин белгиледи.
Биз мамлекеттик ипотекалык компаниянын үйлөрүнө чогуу барып, батирлер кандай баада сатылып жатканын көрүү үчүн жумушчу топ түзүүнү сунуштайбыз. Ал жакта 650 доллар деген баа жок. 950-1100 доллардан сатылууда. 4% насыяны алууга 38 000 киши кезекте турат. Алдын ала 50% өлүшүн төлөп, үй алгысы келгендердин саны белгисиз. Ачык булактар боюнча турак жайлуу болгусу келгендердин саны 350 миңге жетет.
Получить жилье до 300 тысяч человек.
29 ноябрь күнү ушул эле маселе боюнча парламенттик угуу болуп жатканда Айнура Сагын көз карандысыз эксперттер тобу кошумча нарк салыгын киргизүүнүн кесепеттери кандай болорун талдап чыкканын айтып берди.
Мы прекрасно понимаем, для добросовестных строительных компаний.
Биз абийирдүү курулуш компаниялардын батирлери сөзсүз 8-12% көтөрүлөрүн көрүп турабыз. Башкаларында болсо баа 12-25% чейин көтөрүлөт. Социалдык аярлуу катмар үчүн турак жайдын жеткиликтүүлүгү төмөндөйт. Турак жайга суроо талаптын азайышы жана сатып алуу жөндөмүнүн төмөндөшү курулуштун жана пайдаланууга берилген имараттардын 30% кыскарышына алып келет. Рынокто турак жай курган компаниялар азаят. Компаниялардын ичиндеги оптимизация кызматкерлерди болжол менен 20% кыскартууга түртөт. Подрядчиктер жумушсуз калып, ал мультипликативдик эффектти жаратат жана эмгек мигранттарынын агымын көбөйтөт. Ушулардан улам батирлердин ижара акысы бери дегенде 30-40% өсөт. Орусиядан релакантар келгенде мурда 15 миң сом турган батирлер дароо эле 30 миңге, айрым учурда 70 миң сомго чейин өсүп кеткен.
Президенттин иш башкармасы Каныбек Тубанбаев мамлекеттик ипотекалык үйлөр коммерциялык компаниялардын баасына атаандаштыкты түзүп, баанын бардык кардарларга жеткиликтүү болушуна себеп болот деп ишендирет. Министр Данияр Амангелдиев ипотекалык компания деле башкаларчылап мыктан тарта чатырына чейин кошумча нарк салыгы менен эле сатып алып жатканын, бирок үйлөрдү болгону 650-700 доллардан сатып жатканын айтып, рыноктогу атаандаштыкты тең салмактуу кылып көрсөткүсү келди. Бирок Тубанбаев менен Амангелдиев эмнегедир ипотекалык компаниянын жеке курулуш компаниялардан төөчөлүк жогору турган негизги артыкчылыктарын айтпай жатышат. Алардын дал ушул унуткан жерин депутат Дастанбек Жумабеков парламентте отуруп тизмектеп берүүдө. Мамлекеттик ипотекалык компания жерди бекер алып атат, аны мамлекет берип атат. Эң чоң маселе ушул жерде. Турак жайлар биз бул жерде ратификация кылып берген жеңилдетилген насияларга салынып атат, дейт депутат. Жумабеков үйдү куруп жатканда анын ар бир материалына кошумча нарк салыгы төлөнүп жатканын, бир товардан эки жолу салык алынбай турганын далилдөөгө аракет кылды.
Ишкерлерге побольше көп төлөтөбүз, алар үстүнө кошуп сатып берет мыйзамдуу түрдө. Бирок алып аткан киши эл кыйналат да. Бишкектеги бүгүнкү күндөгү, мен Бишкекте эле мисал келтирейин да, 70% алынып сатылып аткан батирлер үй болобу, бул бүт мигранттардын акчасы. Россиядагы, Турциядагы, Америкадагы, Европада ошол үй алабыз деп күнү түнү үй бүлөсүнөн ажырап талаада жүрүп иштеп, анан кийин баягы тишинин кирин соруп, мындайча айткандай эмгектенип жүрүп ушул жерден үй алабыз, турактуу жайлуу болобуз деп жүрүп, анан кийин биз ошол моментте дагы алардын үстүнө мындай оор маселени кошумча нарк салыкты киргизип алып төлөгүлө десек бул жарашпай калат бүгүн,
дейт Дастан Жумабеков. Бирок министр Амангелдиев кошумча нарк салыгы товардын ар бир сатылышына кошула берет деп, курулуп бүткөн үйдү сатып жатканда андан да өзүнчө кошумча нарк салыгы алынышы кажет деп эсептейт. Бул тапта мамлекеттик ипотекалык компания менен 18 курулуш компаниясы кошумча нарк салыгынан бошотулуп жатат. Өкмөт аларды 2027 жылдын соңуна чейин салыктан бошоткон чечимди сентябрь менен октябрдын башында чыгарган. Алар мамлекеттик ипотекалык үйлөр менен Барса академиясын курууга катышып жаткан компаниялар. Менин үйүм 2021-2026 ипотекалык программасынын турак жайларын курууга катышып жаткан 6 курулуш компания министрлер кабинетинин 3 сентябрдагы тескемеси менен 2029 жылдын ортосуна чейин кошумча нарк салыгы менен сатуу салыгы бошотулган. Салыктан жеңилдик алгандардын арасында мамлекеттик ипотекалык компаниядан тышкары Кыргыз Строй Сервис мамлекеттик ишканасы жана Аманат Строй Сервис, Иншаат Строй Билдинг, Эпикон, Best House Grant, Golden House курулуш компаниясы деген жеке курулуш компаниялар бар. Башкалары буга чейин белгисиз болсо да, Аманат Строй Инвест менен Иншаат Строй Билдинг компаниялары буга чейин чуулгандуу журналисттик иликтөөлөрдө аты аталып келген. Экөө тең президенттин иш башкармасы Каныбек Тубанбаевдин ысымы менен тыгыз байланышта. Аманат Строй Инвест кыргыз тажик кагылышынан кийин Баткендеги үйлөрдү курган. Иншаат Строй Билдинг жаңы ынтымак ордону куруп, акысына шаардын түштүк аймагындагы 26 гектар кымбат баалуу жер тилкесин алган компания. Министрлер кабинетинин турагасы Акылбек Жапаровдун 8 октябрдагы чечими менен дагы 12 курулуш компаниясы 2027 жылдын соңуна чейин кошумча нарк салыгынан жана сатуу салыгынан бошотулду. Алар Бишкек менен Жалал абаддагы Барса академиясын курууга катышып жаткан ишканалар. Өкмөттүн чечиминде Барса академиясы улуттук макамындагы инвестициялык долбоор деп аталат. Барса академиясы жеке менчик долбоор, мамлекеттин катышы жок, социалдык милдеттенмелер дагы жүктөлгөн эмес. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөн өрүмдө. Кайрат кыргыз керемети жаралат го. Кайрат театр кыргыздын жөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби? Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп ойносун ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уятта мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча карманы ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Кыргыз поэзиясынын 70-жылдары жарык жанган жылдызы, тагдыры татаал акын Табылды Муканов 1983 жылы 36 жашында көз өткөн. Көзү тирүүсүндө анчалык баага татыбай калган акынга бүгүн адабиятчылар изилдөө жүргүзүп, поэзия сүйүүчүлөр суктанып бүтө албай келатат. Акын өзү шуру жоготкон кыз, кыты-кыты, каректеги жер китептерин чыгарган. Акындын мурастары, тагдыры жана кийинчерээк чыккан тагдыр кайрык, автограф өңдүү айрым китептеринин таржымалы тууралуу анын музасы, мурдагы жубайы Клара Шырдакова менен Бурулган Сарыгулова сыябан маек курду.
Кларача, кош келдиңиз биздин студиябызга. Эми сизди Табылды Мукановдун жубайы катары, музасы катары, Табылды Мукановду сүйүүчүлөр, анын ырларын сүйүүчүлөрдүн баары абдан жакшы билет. Көптөгөн ырлар сизге арналган экен. Мен бир жерден окуп калдым, 12 ыр арналган деп, балким андан көптүр. Канча ыры бар сизге арналат? Саап көрдүңүз беле?
Мен саныган жокмун. Мени биринчи көргөндөн баштап көп эле китебимде оршундуу ырлардын баарын мага арналган деп жана кандидатский диссертациясын жакташты да. Ошондо алар жыйынтык чыгарышты, оршундуу бөлүгү махабат темасына айланган ырлар түзөт экен деп.
Кларага дегендер качан жазылды эле?
Кларага дегендер көп эле жазылды да, ошого
67-жылы. Мына менде бар ушу, азыр мен окуп берейинчи. Мен көлдө көз жаргамын, сен да көлдө
көз жаргансың.
Бирок мен көлгө аз барам, көп барасың. Сен келе жаткан кезде көлүм көчүп бүт мага келаткан сыйт. Сен мага кол сунганда көлдүн ууз толкундары сен төшкө жыгылганда көлдүн бал толкундары чачтарың балыр жыттуу эрниң балыктаандуу көздөрүңдө кайыктай калкып турам. Окуп берчү эле же жазып эле жөнөттүрчү эле сизге?
Окуп берчү, кээбирлерин көпчүлүгүн эме кат менен жиберчү. Кат менен почтого, университеттин почтосуна жиберчү.
Бир шаарда туруп эле?
Бир шаарда туруп, өзү да каттарында көрсөткөн, бир шаарда туруп эле өзүбүз ушинтип кат жазган осолгураак болуп атат деп каттарында да жазган ушинтип.
А кандайча ушу сиз ушу музасы болуп калдыңыз?
Ошентип ырлар жазып жүрүп, артыман чуркап жүрүп эле ушундай музасы болуп калдым. Ырбачыга келсем ырбачыга барчу артыман издеп.
А сизчи? Сүйдүңүзбү? Же сезимин аядыңызбы жөн эле?
Жок, сүйдүм окшойт.
Сүйдүңүзбү? А качан баш коштуңуздар?
Ошо Табылды 70-жылы университетти бүттү. Бүтүп Совет Кыргызстан газетасына кабарчы болуп иштеп калды. Ошо жылдан биздиги мени Балыкчыда болчумун. Досу менен барып киного чакырды. Киного чакыргандан ары уже тосуш калып кетти.
Ала качып кетти.
Анан той болду ошол жактан. Ошо 70-жылы баш коштук.
Канча жыл жашап, 2 жыл жашадыңар окшойт э чогуу?
7 жылдай жашадык.
7 жыл?
Ооба.
Бирок ошол жашоо менимче мындай дайым эле бактылуу болбогондой сезилет да, чынбы ошол?
Ооба.
Сиз өзүңүздүн оозуңуздан уккум келип атат. Ооба. Эмне үчүн?
А дегенде турмушубуз жакшынакай эле башталган, башка жаңы үйлөнгөндөрдү кадамыбыз жакшылык деп эле жакшы тилектер менен баштаганбыз. Акырындык менен анан жанагындай ичкилик деген башталды. Ичкиликке кошулуп анын эмоциялык кош мүнөздү ошол ташыл болду. Анан көчүп жүрмөй квартирада, орустардын квартирасындан да кичинекей бала менен.
Мурда эле ичип элечи?
Анда санда ичип келчү мурда.
А сиз ошол ичкиликтен мындай алаксытууга аракет кылдыңызбы?
Ошол кезде мен жашыпта болчумун, ушу дары дармек бар экенин да билчү эмесмин, андай ичкиликтен эмесе турган. Сүйүүбүз менен эле жумшак мамиле жасап деле ишине барып маңдайында күтүп турчумун, бакалеяда гастрономдун терезесинен карап качан чыгат деп. Анан кээде тосуп алып чыгып кетчүбүз, кээде таптырбай кетчү. ошончо жана соң көл деген ресторан бар болчу. Ошого кетип барат, жок аны күтүп отурсам жок ошо жакта коймай вино сатылчу да. Карап көрөйүн ошо жакта деп киргенден уялып башым минтип салып коюп ан кетип калдым да. Ошо жерде отурган тургунбай эркешев деген акын көрүп табылдык айтыптыр. Клара баш багып карап туруп кетип калды деп. Анан мага келип айтып атпайбы, сен мени мас болуп чайкалып турганды көрөйүн деп баргансың ошо жака деп. Ызалаган убакта унчукпайт отуруп отуруп эле үйгө кетип калчумун ошо. Аркамдан келип кечирим сурасы, экинчи ичпейм дешүү, кайрадан жакшылап жашачубуз элешип, анан ал өнөкөткө айланды. Кечирим сурамай кайра ич, мен кайра кечирмей, бул илдеттен алысташ оңой эмес экенин билдим. Анан турмушубуз бул дөмөк болуп туралы, мага бая тилектериңиздин баары жок.
Жаш 22-23 жашта эле үйлөнгөн экенсиздер да, анан турмушка балким үйлө курууга даяр болгон эмессиңер балким.
Жаш деле эми эки балалуу болдук, эми жаш деле эмне депчи. Каза болгондо бардык мамам кыздарын эстеп алдым.
Бул каттар бар экен. Эми сиз кетип калган учурлар окшойт көбүнчө, каттарда кечир мени, кечир, мен сенин алдыңда өзүмдү барктуу, кадырлуу кылып көрсөтпөдүм деп 68-жылы жазды.
Ал эме ошондой эле кез кезде ичип келчү да.
Анан сүйлөшүүчү көп эле сөздөр бар: жек көрүүңдү жакшы көрүүң жеңе албаса ал сүйүү эмес. Мен сенден чыныгы сүйүүнү күтөм, талап кылам деп жек көрүнүп калдым. Күтөм, күтөм, жоодураган көздөрүңдөн бөтөгөн эрдиңден жаным сенин табылдың деп 69-жылы жазып атат. Андан кийин 74-жылы жазып атат: Клара, мен деле жыргап жүрөт дейсиңби? Ата эне болбосо же уялаш болбосо сен неге кечире албайсың мени? Ушул катты боркурап жазып жатам, күтөм, табылдың. 74-жылы жазылат. Ушул учурларда кат жазганда сиз жооп берип барчу элеңизчи?
Жарашып, жарашып кайра баягы башталчу, өнөкөткө айланып кеткенди атпаймынбы?
Кийин анан ушул өкүнгөн жоксузбу? Балким чогуу жашап, чыдап жашасам кандай болот эле деп өзгөртүү мүмкүн беле? Эми ал киши жок, азыр заман азыр кандай
ойлойсуз? Ал өзгөргөн жок да, наоборот, ден соолугуна зыян келтирбеди, иштен чыгарып салды. Жунай Мавлянованы аябай колдочу да, талантты жазуучу, күжүң деп жакшы иштейт деп. Ал отпускка кеткенде муну чыгарып коюшуптур иштен. Анан Булгар заводуна барып иштеп калыптыр. Ана тайм уркалып жазып атат. Ошондо да ыйлаптыр, турмушун айтып, мен турмушум ул турмушумда болбой калды, нааразымын. Ошондон баштап экинчи турмушуна татаалдаша баштады деп жазып атышат замандаштар. Топчубек деген эмне дештейт, ошондо эскерүүсү бар. Келсе эле муканы жок. Анан эмне болду, чыгарып эмес уволь эле. Анан бул берки баланы жибериптир. Анан ошо эски автоазылга жашаган эски үйүнө барсам, үшкүрүп мен тиги агайды уят кылып, атамдай болгон кишини уят кылып бара албайм, ичип калган, ичип чыкпай калган күндөрүм болду, өзүм күнөөлүүмүн деп барбай коюптур.
Кимдер менен тең түш, кимдер менен жүрчү эле?
Ошо Тургунбай Эркешев. Анан жанагы Аскар деген достор болчу, сагамыштык. Үйлөнбөй жүрүп өтүп кетти ал киши дагы. Ошол досу болчу, чогуу жүргөн. Алатай Мурканов менен Асан Жакшылык менен могу китеп чыгарганда ошолордун баарына редактор баш сөзүн жазып, Данияр Исанов ошолордун баарынан тиги
кол жазмаларын
алып, баягы китепке автограф деген китепке киргиздик.
Ушул учурда эми ичкиликке берилүү деген ушу жалгыз эле табылды Мукановго тиешелүү бир жаман өнөкөт болбосо керек да. Чөйрө
чөйрө ошондой болуп кетти. Ал чөйрөдөн мени бөлүп алууга жашта болчумун ошол кезде. Тургунбай Эрешти ай бирөөнү татпайм, ошолорго жазган Омор Султантынор бар биякта. Тиги жанагы ким Медербай Газиев илимий эмгегинде көрсөткөн ошолордун баарын келтирип, анда прямо Омор Султанов ачык айтып атат да, алдымда карып шакирттерим мээт Тургунбай Эркешев дагы бирөөнүн фамилиясын унутуп атам, ошолорду айтып атат. Ичкилик деп ушундай болуп кетти.
Таарыныч деген бирөө бар экен.
Мен кеткенде да кетем келгис болуп кирис.
Кетемин мен кеткенде да келгис. Жатка билесизби?
Жок, бир эки саптарын эле берем.
Анда мен окуп берейин. Кетемин мен кеткенде да келгис болуп, жаш чайган көздөрүмдү жакама катып алып, көргөзбөй адамдарга маңыроо айга. Бир гана мени жоктойт акын арак. Сулууга күчү жетпей, ташууга алы келбей. Эх, андан бир стакан басып алып, кетем мен кеткенде да келгис болуп, жаш чайган көздөрүмдү жакама катып алып. Ыйлачу эле?
Ыйлачу, ичкенде эле эле.
Сиз
өкүнгөн чыгарсыз ушул турмушуңузга, ошол кыйналып жүргөн кезде өкүндүңүз, ушунча ажырашыптыңыз. Азыр кандай ойлойсуз? Азыр кандай сыйлайсыз? Кандай карайсыз да болдум?
Мен азыр балдарына жакшы эле айтам мен. Таятаңар аябай таланттуу акын болчу, китебин окушат, ырларын окушат, сүрөттөрүн көрөт. Анан кимдин ыры бар эмеспи деген. Алым токтомушупту мынакей.
Табылды Мукановтун өлүмүнө бир ыр дейт, алым токтомуш жазган.
Алым токтомуш, ошол ошол.
Чачтарындай алакын тармал ырды жазчу эле. Шылуундарга уйкашпай калган ырды жазчу эле. Уйку кайкы салындай оң түшпөдү жолда. Аз келгенсип аламан тепти футбол тоундай. Калп каңырык түтөтүп, кара жанды жебейли. Өттү кетти бир акын өз бала эмес өгөйдөй. Жол бербедиң сен дага, кол бербедим мен дага, таанагансып тентегин тартты өзүнө жер гана.
Бул жаңышыл акылмачыл да. Эркин ырды баштаган жана Омар Султанов тое. Сүйүнбай Алиев, Рамиз Рыспулов эркин ырга өчкөн да. Бул ал эркинден андан ары өркүндөтүп, анан өзүнүн болгону болгондой жазган салыштырмаларды кайталангыз ырларынын. Оон чыгарган ырлары бар деп сурап калышат менденчи. Мен жөнүндө көп жазылып, оон чыгарган ырлары бар деп калат. Анан бирилер ыры бар да. Бирилерин оон чыгарганда, анын ырлары көбүнчө эркин ыр формасына жазып атпайбы?
Эркин ыры оор да.
Оор, агантип оон чыгарат. Анан реп кылып ырларды жазабы. Мисалы үчүн көл жатат чабалактап, жегис аз карабаткак, кайдандыр учуп келген каз өрдөк чабалактап. Ок жеген сылтып ак, таш бүркүп көккө атылат, шуурдай пышырап суу. Булганты оон чыгарат.
Салыштырууларын карабайсызбы?
Башкача. Булганты. Анан жанагы булут жөнүндө дагы ырлар бар да. Эме деген? Ай көл булут, көк көл булут. Кез кез эле унутпашы өткөндө биз өткөндө өтүп кетсек кейдебиз деген ырлар бар.
Окумал ишкенде.
Бул аябай окучу да. Мурун эле окучу, китептерди аябай кеп, анан кийин шаарга келгенден жанагы дүйнөлүк адабиятты, дүйнөлүк адабияттан испандык адабиятты, Гарсия Лорка, Пабло Неруданы орус адабиятынан жанагы жаңышыл акындар Роберт Рождественский менен Евгений Евтушенколорду окучу. Анан мага кат жазганда да ошол белгилүү акындардын ырларына цитата келтирип мага жиберчү.
Анан чыгармачылыгын ушу кийин сиз колго алдыңыз. Бул кишини эмне үчүн колго алдыңыз? Ажырашып кетсеңиз,
мисалы мен катып жүргөн ырларымдын баарын конверттерде бар, сандыкта катып жүргөн. Мен анын талантым эрте баар бир бала эмес. Ошону чыгарып коёюн дедим мына.
Сиз ошондо ал киши өтүп кеткенден кийин үч китебин чыгарыптырсыз, э?
Үч китебин чыгардым го.
Бирөөнү тиги кыргыз
тил комиссиясы президенти Эгенбер Дерматов чакырган ошол. Атты дагы ошо Эгенбер Дерматов койду. Тагдыр кайрык,
тагдыр кайрык деп.
Ачадай жашыл элем деген ушуну тагдыр кайрык деп койгуз деди.
Азыр эми балдар чоңойду да.
Чоңойду.
Неберелер бар, чоңойгер жетип калса керек да. Табылдаганын кийинки байэчесинин да балдар бар, эркек балдар, алар да чоңоюп атышат. Карым катыш барбы өз ара? Балдар менен?
Жок, андай өзү каалаган жок ал киши. Бир жолу кайрылганбыз кызым окууну өткөндө.
Эми сизге чоң рахмат албетте, мындай китептерин чыгарып жана антип маркистерди сактап калыптырсыз. Кыргыздын чоң акынына ушундай кызмат кылганыңыз үчүн сизге чоң ыраазычылык. Анан калган нерсенин баардыгы эми тагдырга байланышкан, ар бир адамдын өзүнүн жолундагы нерсе го дейм. Ден соолугуңузду караңыз, сизге чоң рахмат.
Силерге да чоң рахмат, силерге да ден соолук, чыгармачылык ийгилик каалайм.
Урматтуу угарман, бүгүн биз 70-жылдардын соңунда топ жарып чыккан чыгаан акын Табылды Мукановду эскердик. Акындын музасы Клара Шырдакова менен мен Бурулкан Сарголова маектештим. Өзгөчө стилге ээ тагдыры татаал акын Табылды Муканов 1983 жылы 36 жашында көзү өткөн. Көзү тирүүсүндө шуру жоготкон кыз, кыты-кыты, каректеги жер, жүрөктүн кагышы аттуу китептерин чыгарган. Акын жазуучулар союзуна мүчө болгон эмес жана сыйлыктар ыйгарылган эмес. Көзү өткөндөн кийин жакындары Жан дүйнө, Арчадай, Жаш белем өңдүү бир топ китептерин чыгарган. Убагында Ленин комсомолу деп аталган жаштар сыйлыгы көзү өткөндөн кийин 1987 жылы ыйгарылган. Бирок Табылды Мукановдун поэзиясына бүгүн адабиятчылар изилдөө жүргүзүп, поэзия сүйүүчүлөр суктанып бүтө элек. Акын экинчи өмүрүндө жашоосун улантууда. Бар болуңуздар.
Докторубуз Дулан Табыс Бишкекте адам укуктары боюнча тартылган даректүү тасмалардын бир дүйнө Кыргызстан 2024 эл аралык фестивалы башталды. 18-чи ирет өтүп жаткан фестиваль быйыл жаштар, искусство жана адам укуктары үчүн туруктуулук, ар намыс жана коопсуздук деген темага арналган. Маданий саамалык борбордо 7-чи декабрга чейин уланып, сынакка катышкан тасмалар акысыз көрсөтүлөт. Фестивалдын ачылышына катышкан кабарчыбыз Максат Жангазиев кененирээк кеп кылат.
Аудитория толтура, ырдайбыз. Жамгыр төктү.
Эч басылбай. Бизге алты көшөбөлүк.
Бир дүйнө Кыргызстан 2024 эл аралык кинофестивалы аутизми бар 16 жаштагы өспүрүмдүн өзгөчө жашоосу, таланты жана жакын адамдарынын ага болгон сүйүүсү менен мамилеси баяндалган «Балким бир күн сурармын» аттуу документалдык тасма менен башталды. Аны сүрөтчү дизайнер, режиссер Гүлжан Иреш тарткан.
Колум даяр болуш керек экен. Кабыл алганга колум даяр болуш керек экен. А так ансыз бул балдарга көп деле эчтенсенин кереги жок. Бул балдарга сүйүү гана керек. Өнүккөн өлкөлөрдө аутисттер кадимкидей кафелерде иштейт, бардык эле жерлерде иштешет. Аларга аябай жакшы кабыл алышат, аларга сүйүү менен мамиле кылышат. А бизде кичине мындай түшүнө элекпиз, анан кичине дискриминация бар да, баягы чочуп турабыз да.
Фестивалды уюштурган бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун эксперти Тимур Арыковтун айтымында, быйылкы фестивалга жаш режиссерлор активдүү катышууда. Алардын айрымдары Кыргызстандагы социалдык, гендерлик маселелер боюнча дебюттук эмгектерин сунуштаган.
Документалдуу фильмдерди тартуу менен биздин жарандарыбызды, коомчулукту ойлондуруп, ушул суроолорду актуалдаштырууга багытталган алардын иштеричи, режиссерлордун. Негизи эле Орто Азияда бул акыркы жылдары ошол аял катмарларга көрсөтүлгөн зордук зомбулук же адилетсиздик суроолору актуалдуу болуп ойлоп атабыз. Биздин ошо келип кеткен көрөрмандар ойлонууга түрткү болсо, ушул фильмдер, документалдык фильмдер деп ойлойбуз, ушул фестиваль өзүнүн кайсыдыр максатына жетет депчи.
Бир дүйнө Кыргызстан 2024 эл аралык фестивалында Европа жана Азиянын 15 өлкөсүнөн келген даректүү тасмалар көрсөтүлөт. Тасмалар коомдогу адилетсиздикти, дискриминацияны жана зомбулукту терең изилдеп, аялуу топторду, анын ичинде аялдарды, балдарды, качкындарды жана майыптыгы бар адамдарды коргоонун маанисин чагылдырат. Кинорежиссер Нуржамал Карамолдоева коомду тарбиялоодо кинонун ролу өтө жогору дейт.
В этом большая сила кино, киноискусство.
Кино искусствосу деги эле зор күчкө ээ. А кыргыз кинолору гуманизмдин принциптеринин негизинде жаралат. Андыктан бул биздин эл үчүн мааниси зор. Гуманизмдин принциптеринин бири сөз эркиндиги эмеспи? Биздин коомдо сөз бааланат, калыс ой пикирлер бааланат. Андыктан бул фестиваль биздин жаш муун үчүн маанилүү.
Важность этого фестиваля огромная для молодежи.
Режиссер Карамолдоева буга чейин бир дүйнө Кыргызстан фестивалында 2 рет жеңүүчү аталган. 2021 жылы анын «Медресе» фильми эң мыкты улуттук фильм номинациясын жеңип алса, 2023 жылы Алагачуунун курмандыгына айланган Айзада Канатбекова тууралуу тарткан кийинкиси ким тасмасы ушул эле сыйлыкка татыган. Быйыл фестивалга ал калыс катары катышууда.
Быйыл кичине организаторлор кечирек заявкаларды берди, биз ошого карабай күнү түнү карадык тасмаларды.
Былтыр аталган фестивалдын жүрүшүндө эки тасманын көрсөтүлүшүнө Кыргыз тасма мамлекеттик кино борбору тыюу салганы айтылган. Уюштуруучулар бул тасмалар Украинадагы согушту чагылдырган тасмалар болгонун айтышкан. Кийин маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги мындай чечимди кабыл алган эки кызматкерге чара көрүлгөнүн маалымдаган. Кыргыз тасма кино борборунун директору Талантбек Төлөбеков бул маалымат түшүнбөстүктөн улам тарап кеткенин, учурда фестивалдын тасмаларын көрсөтүүгө эч кандай чектөөлөр жок экенин белгиледи.
Бир жыл мурун тилекке каршы бланк туура эмес берип алып, анан ошо сурап атканбыз да кайрачы ошо бланкты. Анан эч кандай чектөө койгон жокпуз, ошондо да мен ойлоп атам, бир түшүнүксүз болуп калды. Биз бүгүнкү күндө бир да фестивалга мондай чектөө койгон жокпуз. Коюбуз да жок. Мен ойлоп атам, азыр быйыл да бир дүйнөнүн фестивалынын алкагында программа аябай күчтүү болуп атат.
Адам укуктары боюнча тартылган даректүү тасмалардын 18-чи фестивалы 7-чи декабрга чейин уланат. Ага катышкан фильмдер Бишкекте акысыз көрсөтүлөт. Мындан сырткары фестивалдын алкагында эмгек укуктарын коргоо жана искусстводо адам укуктарын илгерилетүү маселелери боюнча дагы иш-чаралар болот. Максат Жангазиев, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун таңкы уктурууларына ортоктош болдуңуз. Бул эфирди Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.